Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio. Tre kore salutas vin, gesinjoroj, en la 834. Esperanto elsendo el Varsovio, la okan de marto 2019, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Przemek Wierzbowski. Hodiaŭ estas tago aparta, tago de la virinoj, kiu ankaŭ en Pollando liberiĝis de la negativa etoso, kiu parte akompanis ĝin en la jaroj antaŭantaj la lastajn demokratajn transformiĝojn. La virina parto de nia redakcio kore dankas pro la ricevitaj tiuokaze bondeziroj kaj solidare salutas kaj bondeziras ĝojan, serenan kaj varmetosan tagon al ĉiuj aŭskultantinoj de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj. La redakcion bondezirojn okaze de la oka de marto akompanis la unuaj taktoj de la kanzono Damo mia cara de Akordo. Sed ne nur nia redakcio notas la hodiaŭan feston. UEA prezidanto prezentis por okazan mesaĝon, kiu aperis kiel gazetara komuniko de UEA kun la numero 724. En ĝia komenco ni legas: Universala Esperanto-Asocio salutas la virinojn de la mondo, precipe la anojn de la Esperanto-komunumo, okaze de la Internacia Virina Tago 2019. En sia rolo kiel internacia lingvo, laboranta por rekta kaj nefiltrita dialogo inter la civitanoj de la mondo, Esperanto unike situas por ĉie helpi virinojn interkomunikiĝi trans la bariloj de distanco kaj lingvo, interŝanĝi vidpunktojn kaj ideojn kaj organizi sin por agado favore al virinaj rajtoj. Tiom da citajo el la lasta gazetara comunico, la plena texto de citiu messaggio aperas en la pagio uea.org. Kaj jen, gesinjoroj, kion ni pretigis por nia hodiaŭa vendreda Esperanto-elsendo. Unue vi aŭdos riĉan kulturkronikon, Esperanto-informojn kaj fine leterkeston. En la komenco aŭdiras nia kulturkroniko.
Ekde la 6 de marto ĝis la 4 de aprilo en Varsovio daŭras la deka eldono de la karesma festivalo Nove Epifanie, Novaj Epifanioj. En ĝia programo estas planitaj 30 eventoj, spektakloj, koncertoj, filmprezentoj, renkontiĝoj. La interbranĉa evento en 2019 koncentriĝas pri la figuro de Judaso. Nuniare aparte riĉa estas la spektakla programo de la festivalo, cadre de ciu estis planitai 6 premieroi cae 9 surscenigoi. Cun labore cun la Teatra Academio creigis nova proiecto, seminario dum quiu ocasas lectioi pri teologio, historio, sociologio. Nuniare oni instigis studentoin pri regisorado interpreti per la teatra linguajo la figuron de Judaso. La festivalon organizas centro de la penso de Johano Paulo la II, quiu same kiel la festivalo mem ne celas doni simplain receptoin, prefere formuli respondoin cun demandosigno.
La Jagiellona Biblioteca en Krakovo dis la finaj tagoj de marto dauras ekspozicio de manuskriptoj kaj la unuaj poezi volumetoj de Wisława Szymborska titolita La Gioio Verki. Troviĝas en ĝi ankaŭ la poeziaĵoj de Szymborska en la tradukoj en la ĉinan, anglan, italan, portugalan, svedan kaj serban lingvojn. La ekspozicio estas des pli interesa, ke la Nobel-premiitino ne traktis siajn manuskriptojn kun pietismo. En tute conservigis malmultai, char cutime post la fin poluro si forigadis la pli fruen notoin, iui estis origine taipitai, quelcain savis sia ex-edzo el tirante el la balajuio. Rigardante la manuscriptoin de Szymborska eblas spurine sole sian scrib manieron, sed ancau la ciutagan vivon de la poetino. Videbligas sur ili post signoi de la cafotaso, truetoi post ardanta cigaredo, financai notoi. La visitantoi havas la eblecon compari la presitan formon de siai poesiajoi cun iliai manuscriptoi en la vitroschranco. Ciui clarigoi en la expozicio estis presitai cun la uso de la prestipo Szymborska el 2004. Parto de la manuscriptoi de Szymborska estis bitigita cae rigardebla en la Jagiellona Bita Biblioteco cae en la Bita Nacia Biblioteco Polona.
La direktoro de la Washingtona Muzeo de Holocausto, Sarah Bloomfield, ricevis la premion Lumoj de Memoro, kiun la Muzeo de la Germana Koncentrejo Auschwitz en Pollando atribuas al personoj meritigintaj en la edukado pri Auschwitz kaj la ekstermo. La distingon enmanigis en Washingtono la direktoro de Auschwitz Muzeo, dr. Piotr Cywiński, en la ĉeesto de la pola ambasadoro en Usono, Piotr Wilczek. Sarah Bloomfield membris en la Internacia Oświęcim Konsilio, la konsil organo de la pola ĉefministro pri aferoj de la exa koncentrejo Auschwitz kaj aliaj germanaj ekstern lokoj lime de Pollando. Kiel la estrino de la Washingtona Muzeo, Sarah Bloomfield partoprenis multajn intertraktojn. Dank al ĝiaj klopodoj en 2007 estis disponigita arkivo de dokumentoj el la periodo de Holokaŭsto en Germanio. En la naudecai iaroi dum la milito sur Balkanoi, cun labore cun usona diplomataro, croatai cae serbai officistoi, Bloomfield el intertractis interconsenton pri la savado de documentoi cae obiectoi ligitai cun holocausto en Croatio. La concentrejon Auschwitz, destinitan por poloi, germanoi establis en 1940. Auschwitz II, Birkenau, creigis du iaroin poste, farigiante extermejo de judoi. Pereis tie ancau homoi de aliai nazioi, almenau 1,1 milionoi da homoi. En 1947, sur la terenoi de Auschwitz I kai Auschwitz II Birkenau, creigis museo.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Donne la sumin sola ne turnu for la cielon de via ocul mia vivo sen vi estus sen valor estus migro tra noct ai
La fragmento de tiu ci malnove stila canto pri amo en la plenumo de nepluvivanta Remigius Kosakowski espereble placis al ciui niei auscultantinoi, al ciui auscultantoi ancau de pli iuna generatio. Cai nun la Esperanto comunumai informoi.
Fine de marto inter la 20 kaj 31 en la irana Kaŝano okazos la dua mezorienta kunveno de esperantistoj loĝantaj en la mezorientaj landoj kaj ceteraj interesiĝantoj. La ĉefa temo de la kunveno estas la Esperanto-movado en la Meza Oriento kaj en la Centra Azio. Kadre de gi okazos ankaŭ la 15a seminario pri aktivula maturigo pri la temo Esperanto en Meza Azio. Enkondukos en gi Renato Corsetti. Okazos pluraj aliaj kontribuoj. Maria Butan parolos pri pejzaĝo kaj gia influo sur nin kun centraziaj ekzemploj. Ani Grente traktos la temon portretoj de mezorientaj rifuĝintoj. Benjamin Kwiecin klarigos, kio estas komuna kaj malkomuna inter la persa kaj Esperanto. Keihan Sayadpur prelegos pri la persa literaturo, kiel unu el la grandaj literaturoj de la mondo. Nazi Solat prezentos historion kaj nuntempon de la Esperanto-movado en Irano. Prezidanto de la Uzbeka Esperanto-asocio parolos pri Esperanto en Meza Azio. Ahmad Mamduhi traktos la temon Universitata Agado en Irano kaj Internacia Universitata Interago. La temo de la kontribuo de Telet Rabi estas etaj ŝanĝoj egaj rezultoj. Sian el pashon Mirei Groson titolis Kiam elefantoj batalas, la herbo suferas, vundai lokoj en la mondo. Tatiana Loskutova parolos pri Esperanto en Uzbekio.
ESOFO Esperantic Studies Foundation creigis antau pli ol quindec jaroi en 1968 kiel educa kai esplora neprofitcela fondajo. Ekde tiam gi subvencias universitatain esploroin kai diversain projektoin rilatain al Esperanto, lingvistiko, interlingvistiko kai lingva justeco ne nur en la Norda Ameriko, sed ankaŭ en la tuta mondo. Tra la jaroj la administrado de la fondaĵo spertis multajn ŝanĝojn. En tiu periodo pluraj dokumentoj estas perditaj aŭ disigitaj. Esploristoj kaj estroj de projektoj plurkaze ne plu vivas. Estas do klara risko, ke valoraj informoj pri la historio de ESOFO malaperos. Tial la estraro de la fondaĵo pretas financi modestan projekton kaj kolekti la rememorojn de personoj envolvitaj en la agadojn de ESOFO. Kiel la frukto de la projekto povas aperi publikaĵo pri la historio de ESOFO en ĝiaj unuaj 15 jaroj. Tiucele ESOFO serĉas personon el Usono aŭ Kanado, kiu pretas gvidi aŭ partopreni ĉi tiun projekton. Interesiĝantoj kontaktu tiucele antaŭ la 30 de aprilo 2019 la ĉefdirektoron de ESOFO, Chuck Mace.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karei radioamikoj, en nia unua marta letercesto. Kompreneble ni ne sole salutas vin, sed ankaŭ tutkore dankas pro viaj Facebook profilaj ŝato konfirmoj, pro viaj komentaj mesaĝoj. Tion mi, kiu estas Barbara, Barbara Pietrzak, esprimas komence de nia letercesta renkontiĝo en la nomo de nia tuta redakcia teamo. Hodiaŭ tuj en la komenco mi ŝatus danki ankaŭ al la subtenantoj de nia laboro, al Synneve Mintinen el Finlando pro la subtendonacoj en januaro kaj februaro, al Gizela Macioszek pro la senavara pogo en februaro. Via helpo kuraĝigas nin en la ĉiutagaj klopodoj pretigi laŭ eble interesajn elsendojn, en kiuj ĉiu trovu aŭskultindajn programerojn. Kaj en februaro ni tuj informo aŭdiĝis entute 8 ampleksaj elsendoj, el kiuj ni disponigis por la aparta samtempa paralela legado kaj aŭskultado 14 aktualaĵojn, 9 kulturkronikajn kaj 7 sciencbultenajn informojn, 4 feljetonojn kaj 3 intervjuojn. Ankoraŭ fojan dankon al la sponsoroj ĉimonate, al Synneve kaj Gizela, al kiuj kiel nian elkoran dankon ni dediĉas la kanton de Nata Berce pri feliĉo.
Sed misteras harmoni del felicia on. Ciam shainas kvien tenas gin en man, nur en mano homal ben cindros en flan. Ce felicia ia, jaron post la jar, vento portas nin, ni nur tushas gin. Felicion vidas cor, sias nur amat, ni gen trovos en angor, en ridet en cant. Nur en sentoi de la cor, estas gia ver, ni gen trovos dum auror, sed ne per la cer. Ce felicio ia, iaron post la iar, vento portas nin, ni nur du.
Ni esperas, ke tiu ĉi iom malnova kanto plaĉis al ĉiuj niaj aŭskultantinoj, al ĉiuj aŭskultantoj. Sed, gesinjoroj, en ĉi tiu programero gravan rolon ja ludas viaj reagaj mesaĝoj. Laste viaj reagoj aparte rilatis al la sondokumento el Lisbono kaj la interparolo kun la aŭtoro de Historio de la Akademio de Naskulo, Carlo Minaja. Do en la interparolo ne mankis ankaŭ liaj privataj rememoroj. Reage Edmond Ludwig el Francio skribis: "Kara Barbara, post aŭskultado de la intervjuo de Carlo Minaja, mi same kiel vi senpacience atendas baldaŭan eldonon de la vivanekdotoj de Carlo Minaja." Kaj je la sama programero Paolo Sergio Viana el Brazilo reagis jene. Mi citu: "La intervjuo kun Carlo Minaja certe estas unu plia eminenta momento en la programaro de la Pola Retradio. Vere inspira. Kaj se aperos iam lia verko pri lia denaska esperantisteco, tio nepre estos granda merito de Barbara." Koran dankon, Paolo. Sed mi citu plie: "Mal ofte ni havas la okazon aŭskulti tian klerulon bonege. Tio povus farigi rubrico quelcae minutoi cun academiano, cae tiel ni povus conatigi cae ausculti niein eminentuloin." Scribis Paolo Sergio Viana, cae mi diru che viein reagain commentoin ni volonte peraus al nia interparolanto, Carlo Minaja, Kaj i dankon Paulo pro la sugesto, kiu jam szwebis, czy mi gastigi antaŭ nia mikrofono aliajn akademianojn, por ke ili povu iom proksimigi al ni sian laboron, siajn interesiĝojn. Ĝojigis nin la reago de Tuomo Grundström je nia atentigo pri kalevala tago. En lia mesaĝo ni legas: mi ĵus aŭskultis la elsendon de retradio pri Kalevala. Dankon pro la bona prezento, la atento pri la dato. Por plu prezenti la verkon, mi alkroĉas miajn Kalevala versojn, kiujn mi verkis por atentigi kaj reklami. Libera uzo. Tutkoran dankon Tuomo, tut certe ni uzos viajn Kalevala versojn la plej proksiman fojon, kiam ni peros pliajn informojn pri la Lahtia Uko. Cetere malpacienculoj povas jam nun legi ilin en mia Facebooka profilo, kie Tuomo ĝin ankaŭ metis. Tamen por ke ne manku ankaŭ poezio en nia hodiaŭa programero, jen unu el pliaj utaoj de Kazuko Tanaka Takahashi, ĵus nin atingintaj. Internedo la adonidoi floras, flavai cae charmai, ili felicigas nin en la suno post stormo. Dankon Kazuko Tanaka Takahashi, cae ni referenzu al pli fruai messagioi de Paulo Sergio Viana, kiu inter alie scribis lige cun la Monda Radio Tago, cae complimentis nin, la Pola Retradio, laumi, estas la regio inter ciui retradioi en Esperanto. Yes, tio estas tre flata messaggio, coran dankon, sed ni ancau plezure legis vian commenton pri tra rigardo de l'Esperanto gazetaro, mi citu, kia riĉa materialo, per gi oni povas klare montri la belecon de Esperanto. Kaj kun plezuro ni legis viajn gratulvortojn direktitajn ĉifoje al esperantistoj, pri kies atingoj ni informis. Do Pablo skribas: gratulon al kroataj aktivuloj, gratuloj al bialistokanoj pro la honoro al Ŝapiro, belaj novaĵoj fakte. Kaj ni kredas, ke tiujn vortojn, gratulvortojn, aŭdas niaj aŭskultantoj kaj en Kroatio kaj en la pola Bialistoko. Se temas pri Bialistoko, tut certe mi ŝatus danki al Przemek Wierzbowski, kiu ĉiam pli ofte voĉe kontribuas al niaj programoj, kaj tut aparte mi volas danki pro kelkaj fakulaj sufloroj por atingi pli grandan efikecon de niaj program informoj. Dankon pro la raditaga saluto al Bencilo Giorgi da Silva Filo, kaj pro la tre simpatia konfeso de Mark Davis, ke ni estas lia preferata Esperanto radio, kiun konfeson akompanas la admono: bonvole ne malaperi ree. Tion ni promesas, sed pro la amplekso de nia hodiaŭa leterkesto, aliajn mesaĝojn kaj tiujn, kiuj espereble venos baldaŭ, ni traktos la sekvan fojon. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.